Sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums, būsim kopā, un to šoreiz vadu es, Kaspars Žavners, esmu šeit pat Rīgā, un pie manis ciemos ir ieradusies Laura Strazdiņa. Sveika, Laura!
Sveiki!
Varbūt, jā, sākumā, kā jau es parasti saviem viesiem jautāju, vai tu klausies Latvijas Kristīgo radio un varbūt kādi ir tavi mīļākie raidījumi un var pastāstīt, jā?
Kristīgo radio es klausījos jau no 2000. Gada. Tas bija, man bija 12 gadi, es biju pusaudze, un tajā laikā man ļoti patika mūzika, kas skanēja gan skanošajā dāvanā, gan pēc pulkstens 11. Un šat tad es arī vēl dzirdēju raidījumu, ja es nekļūdos, tad viņš bija arī, kad cietumniekiem nodeva arī sveicienus, jā, bija tāds, jā, un atavas atmiņā. Un man ļoti patika arī radio svētdienas skola, tā bija arī ļoti iedvesmojoša. Un aktuālā diskusija, kur vairāk mācītāji apsprieda kādu ļoti tādu sāpīgu citreiz vai ļoti svarīgu cilvēka dzīves situācijās, situāciju, kā uz to skatās Dievs, kā tas izskatās no pasaules viedokļa. Nu jā, Kristīgais radio man ir bijis tajā laikā ļoti svētīgs, un arī vēl aizvien šodien arī, un mums radio man ir bijis vienmēr, man nav bijis televizora, jo šur tur viņu var uztvert un šur tur nē, un tas, ka pārbraucienos mašīnā ir klausīts viņi vairākas stundas, un tad ir tā, ka liekas, ka zina, tā kā no gals otrās mājas tajā laikā tās bija bezdraudzes.
Jā. Nu, ļoti brīnišķīgi, jā. Varbūt tad tu vari vairāk arī pastāstīt par sevi, ar ko tu nodarbojies, kāda ir tava ikdiena.
Tā, ar ko es nodarbojos? Es nodarbojos ar daudzām lietām, bet mana ikdiena pārsvarā sastāv no darba un sarunāšanās ar Dievu, tas ir viens. Otrs, kā viņš māca mani cauri darbam visādas dzīves situācijās, piemēru strāda. Strādāju es ar bērniem vienu laiku, un tas man ļoti, ļoti iepatikās. Tas ir mans sirds darbs. Un ikdienā es vienmēr domāju, kā uzlabot bērniem izklaidi, kā viņus savienot ar vecākiem, kā Dievs mūs savieno ar sevi un tāpat to ienest arī šeit, Latvijā, savā ģimenē, citās ģimenēs, kā to ienest tēvu mīlestību, mātes mīlestību un kā to visu apmainīt, lai būtu tāda Dieva tēvu ģimene, pēc kuras mēs visi ilgojamies un kas mums ir ļoti svarīga. Ikdiena, man ir pašai meitiņa, 12 gadi, un viņi ir ļoti, kā jau visi bērni, stūrgalvīgi. Un caur visām šīm lietām es redzu, ka Dievs ļoti strādā caur arī bērnu, ne tikai caur citiem cilvēkiem un draudzē, bet arī caur bērnu, kā viņš māca mūs vairāk mīlēt, vairāk piedot, vairāk atlaist lietas un pats svarīgākais uzklausīt. Jā, un cik svarīgi ir tas, kad mēs esam uzticami, jo Dievs tēvs ir uzticīgs, un cik bērnam tas ir svarīgi, ka mēs kā vecāki esam uzticīgi. Ikdienas darbs man uz doto mirkli ir dažāds, bet no sirds lietas, sirds aizraušanās, tie ir bērni, tas ir visādas aktivitātes, kuras man vienkārši iešaujas galvā, un kaut vai šodien es izdomāju, kad kā padarīt bērnu ikdienu uzskatāmāk, lai viņš redz, kas ir pasaule un kas ir debesu valstība. Un kā viņš to atšķirtu un kā lai viņam būtu vieglāk saprast šīs lietas, kas ir diezgan grūtas vēl viņu vecumā. Nu jā, tāda ir mana ikdiena un tā ir mana nodarbošanās.
Jā, vēl tāds jautājums varbūt tad... Varbūt tu var pastāstīt, kā tad tu nāci pie pati pie Dieva, kā tas notikās, kad tas bija un jā.
Mūsu ģimenei notika ļoti, pareizāk sakot, ar mammu notika ļoti smaga situācija. Un mamma pati pievērsās Dievam, tajā laikā man bija 10 gadiņi, jā, 10 gadi, un no tā laika es visu laiku mamma ir vedusi mani uz draudzi jauno paaudzi, un tur es arī iesāku, tur es arī svētdienu skolā iepazinu, kas ir Dievs, un no tā laika, kad man pastāstīja, ka Dievs atbild caur Bībeli, ka tu lasi Bībeli, tu prasi viņam jautājumus, un savā laikā viņš tev atbildēs. Un es sāku tajā laikā, jā, tajā laikā es sāku lasīt Bībeli, un manā dzīvē ir tāda viena, tā ir viena no pirmajām atbildēm uz manu lūkšanu, ko man darīt un kas es esmu, kādai man ir jābūt dzīvē. Un tā bija Pāvila vēstule romiešiem 12. Nodaļa. Un tu ļoti daudz runā par mīlestību, par to, ka neatmaksāt nevienam ar ļaunu, par to, ka lai tava labā roka neredz, ko dara kreisā roka. Un tādā veidā es arī sāku dzīvot savu dzīvi. Es sāku svētīt cilvēkus jau tajā vecumā, ka gan, lai arī cik tur tā naudiņa bija, jā, vai arī cik man bija iespējas strādāt kā bērnam, vēl palīdzot ģimenei un citiem cilvēkiem un mīlēt. Tas bija tā lieta, ko Dievs man tā kā mācīja jau no tā vecuma. Pa brāļiem un māsām runājot, es sapratu ar laiku, kad kāpēc saka mīlēt viens otru un it īpaši brāļus un māsas, un es sapratu to, ka mēs neviens neesam vienādi. Un tas, kad katram ir savs laiks, un ka mums jāmīl visi vienādi, jo Dievs Tēvs mūs visus mīl, viņš visus mūs gaida, un viņam ir ļoti svarīgi, kad mēs neatstumjam, jo šī pasaule mums nerāda mīlestību, šī pasaule mums uzliek konkrētu lietu, ko sauc par perfekcionismu, ja tu tā neizdarīsi, un ja tu tā nedarīsi, tad tu neesi nevienam vajadzīgs, un tu esi slikts. Un tādā ziņā Dievs arī tā kā man mācīja tajā laikā, kad neviens cilvēks nav slikts, katram cilvēkam ir savas rūpes, ievainojumi, teiksim tā, kad viņš nevar atbildēt savādāk, jo viņa vecāki vai viņa dzīve ir tā situsi. Un tā arī līdz šim laikam man tā atziņa ar katru gadu paliek lielāka un palika lielāku, un es saprotu, paskatoties jau uz cilvēku un uz viņa reakciju, es jau apmēram redzu, kurā vietā, kādas dzīves sfērā viņš ir ievainots un ko tur vainot. Es nevienu nevainoju, es saku, nevienu mēs nedrīkstam vainot, tāpēc, kad mēs neesam bijuši tajās kurpēs, kur tas cilvēks bija. Un mēs nevaram teikt, kad māte un tēvs ir vainīgs, tikai tādēļ, kad ot, viņi darīja tā un tā, jo man arī jau tajā laikā bija, kad vēl aizvien man tas pavada, kad ne mamma vai māte un tēvu mācīja to, ko tu tagad zini. Un tas man tā ļoti pieskārās arī no tā laika, kad tu nevari prasīt no cilvēka to, kas viņam nav mācīts, kas nav stāstīts. Un cik es atceros, cik man ir stāstīts, kad bija jau laiki Latvijā, kad vispār par Dievu nedrīkstēja runāt, un man mamma stāstīja, ka viņa Ziemassvētkus svinēja aiz melnī aizklātiem ar sagām, biezām, cieti logiem, un kad kaimiņš kaimiņu nosūdzēja, un reti kurš uzdrošinājās kaut ko tādu darīt, jo bērni pastāstīja, un bija ļoti smagas sekas tam, un tādēļ es ticu un ceru, kad Dievs to visu atgriezīs vēl augstākā līmenī, vēl lielākā priekā un mierā, ka mēs varēsim to svinēt nevis slepus, bet tieši un no sirds un patieši tajā nozīmē, kam ir radīti Ziemassvētki, kam ir Dievs, kas parādīja, ka mēs varam dzīvot šeit, uz zemes, tāpat kā debesīs jau, ka mums nav jāgaida un jānomirst un jāiet tur, un tam mēs dzīvosim priecīgi, laimīgi, jo viņš teica, es jums dodu nevis bailes garu, bet prieka, mīlestības un savaldības garu, vai arī citā bīvēlē vēl teikt skaidra prāta garu. Jā, tā kā tas ir arī jā, mans tāds ceļš, tās atziņas dziļākās, kas nāk no bērnības jau, un vēl viena lieta, ko manī, kas man tā, es vienmēr pastaigāju, tas ir 90. Gadi, un tas ir mešs, un tie ir dziļi lauki, un es tur gāju pa mežu, un vienkārši vienā dienā mēlēs es jau runāju, bet mēls tā. Es sāku vienkārši runāt ar Dievu un stāstīju viņam visu, kas ir uz manas sirds. Stāstīju par bēdām un stāstīju, ko es gribētu. Un stāstīju, Dievs, bet tu rakstīji Bībelē, piemēram, ot, kā tas ir, kā izskatās, ot, kā tas ir baļķis manā acī. Un kā es redzu skabargu brāļa acī. Un es visu laiku tā sarunājos un mirkļiem man likās, ka es esmu bija nedaudz tāda. Nu, atpalikusi varbūt, un, bet tas bija tāds laiks, ka es ļoti satuvojos ar Dievu tēvu un ļāvos mainīties, un līdz 17 gadiem, jā, es biju gan draudzē, un no 14 gadiem es sāku palīdzēt tā kā jaunīšiem un bērniem tā kā arī mācīt par Dievu, tas jau man ir laikam no bērna kājas ielikts būt pie jauniešiem un bērniem, un vienmēr pieskatīt un viņus samīļot un tā kā es tajā laikā mācēju, jo mēs visi esam procesā un mēs mācamies daudz dažādas lietas un jā, dzīve ir ļoti interesanta, kad kamēr tu neesi vienu paveicis, tikmēr otrs tev neatklājas un tu vari iet tam citreiz cauri divus, trīs gadus un tu tikai pēc tam ieraugi šīs lietas, kuras vajadzēja tā kā izmainīt, kas bija nepareizas. Bet pateicos Dievam tēvam par to, ka viņš visu izlabo, viņš visu atklāja, viņš visu mūsu dzīvi pavada. Ir tīpaši, ja mēs pirmo reizi savā dzīvē esam pateikuši viņam jā. Kas notiek pēc tam, tā jau ir cita lieta, bet manā dzīvē ir tā, ka es esmu bijusi arī atkritusi vairākas reizes. Un pēdējā reize bija tā, kad es nonācu līdz ļoti dziļai depresijai. Es gāju pa ielu un sapņoju un domāju, brauc ar lidmašīnu, brauc ar kuģi un domāju, kā tik tas kuģis noslīktu vai kā tā mašīna mani notriektu, kā tā lidmašīna nokrasta. Un pilnīgi sagaidīju visas šīs lietas un nekas no tā nenotika. Līdz pienāca tā diena, kad es vien pateicu, Dievs man ir apnicis dzīvot šādu dzīvi. Es saku, nu, tā nav dzīve, kura mēs esam radīti. Un es, mana mamma skatījās Andriešu pa Vālavu, un viņa parādīja man, un es arī sāku klausīties. Un tad Andriešu pa Vālavu, viņa ir tāda tēma, kad par personības mainīšanos vai uzsākšanu visu no jauna, kad tu vari atgriezties vēlreiz. Es tikai neatceros, kādu viņu bija ļoti sen dzirdēju. Un es saku Dievam, bet ja jau viņš saka, var atgriezties vēlreiz, nu es pamēģināšu, kāpēc ne? Un es sāku klausīties, sāku atkal lasīt Bībeli. Un pamazām sāku tā kā iet atpakaļ tajā ticībā, mīlestībā, ko es tā kā it kā nebija pametusi, viņa kaut kur tur aizmugurītē vienmēr čukstēja un runāja un pacietīgi, ļoti pacietīgi gaidīja, kad es atgriezīšos, kad es pieņemšu pareizo lēmumu un jā, pēc šī es nostājos pie spoguļa pēc šī dievkalpojuma un es saku, to es nemūžu un laiku neaizmirstīšu, es saku, kāpēc ot, mācītājs viņš nekad nekrīt, bet tā nav patiesība, to es sapratu. Tāpēc, ka mēs uzskatām, es uzskatu, man perfekcionismas tas ir, man liekas, kristietībā, manā ikdienā, man, skatoties uz bērnu audzināšanu, skatoties darbā, ir jābūt visam perfekti izdarītam. Un, ja mēs krītam, tad mēs neesam, nu, neesam cienīgi vairs nekā, un, nu, tad tu vienkārši padodies, un Dievs teica tā, ka nepadodies, ej uz priekšu, krīti, cēlies, kā Pāvils teica, man bija tāda atkalsme, ka Pāvils teica, tu man esi iedējusi vienu dzeloni miesā, un es no viņa vaļā netieku. Un tad man likās tajā laikā, ka tas ir tāpēc, kad es nokrītu, tas lai es pakristu, lai es būtu salausts, salaustā, un lai es varētu atkal nākt pie Dieva. Bet tieši šajā mirklī mūsos meli ienāca, kad ja tu pakrīti, tu vairs neesi nekam cienīgs, tu neesi nekam vajadzīgs, un tas ir šīs pasaules tā kā gars, kas to visu mums šos melus stāsta. Un es nostājos pie spoguļa un teicu, ja jau viņš var tā dzīvot, ir pēc Jēzus tik dedzīgi jau no 90. Gadiem, kāpēc es nevaru? Un es atceros, tā bija tāda interesanta diena, man pilnīgi, es nostājos pie spoguļa, man pilnīgi vaigi sāka dekt tikai par to domu. Kāpēc? Ja viņš var, kāpēc es nevaru? Un atbildes nebija nekāds. Nebija nekāds, neviens neteica, ka tu nevari. Neviens arī neteica, ka tu nedrīksti. Tev ir jāiet, tev ir no sirds jāvēlas būt pie Dieva Tēva. Un vienalga, kas ar tevi notiek, tev ir jāceļas un jāiet atpakaļ. Un jādara tas, kas ir jādara. Un tas ir mans ceļš pie Dieva līdz šim. Nu jā, ļoti daudz pārbaudījumi ir bijuši manā dzīvē. Un viens no tiem ir saistīts ar manu veselību. Mm. Tas ir... Man...
Tev ir kaut kādas arī spilgtas dziedināšanas?
Jā, tas prasīja laiku. Mm-hmm. Man no bērnības ir diagnoze jau no 3 gadu vecuma, ka man ir neirodermatīts ļoti spilgti izteikts. Tas nozīmē alerģijas uz visu, ko... Citreiz pat pagriežoties, apēdot mandarīnu vai apēdot ne no tā dārza paņemtu kartupeli. Un tas bija tā, ka nu, nevarēja zināt, no kā tas ir. Man miesa ļoti daudzās vietās bija klāta vienkārši ar jēlām vietām. Un citreiz, ja es ēdu it kā pareizi, tā kā var, tad viņas nebija tik jēlas. Un tagad es iedu... kaut ko, tad es sev noplēsu guļot naktī, noplēsu sevi vienkārši līdz asinīm. Un tad bija tāds laiks, kad sāku skolu, tad man bija ļoti grūti, jo es pusi nedēļas pavadīju slimnīcā, un otru pusi es pavadīju skolā, un pirmo skolas dienu gadu es vispār nevarēju, nu, nebiju skolā, jo es nevarēju. Tas bija viss tā kā uz nerva pamatu vēl, jo kā es stresojos, tā viss tas izpaudās, un man bija ļoti grūti iekļauties sabiedrībā, jo es nezināju, kā cilvēki skatīsies uz to, un vienmēr bērnībā un pusauģu gados tiku tā kā izsmieta. Jo redz, tev tur kaut kāda slimība, tur man ļoti bieži nācās dzirdēt, ka man ir kašķis, un jā, kaut gan, nu, izskaidrot cilvēkiem un iestāstīt es arī nevarēju, un no tā es sapratu, ka visi cilvēki nevar tevi saprast, ar ko tu, kur tu esi un kādās kurpēs tu staigā. Un tas arī tā kā palīdzēja man vairāk tā kā pieņemt arī citus cilvēkus tādi, kādi viņi ir, neskatoties uz to, kas viņiem ir, gan raksturā, gan fiziski, kas ir redzams. Un 2016. Gadā, nezinu, kas atgadījās, bet manu ķermeni pārņēma pilnīgi šī slimība, tā, ka man praktiski ļoti maz bija vietas, kuras nebija jālas. Un pirmo pusgadu es tā kā vairāk pie daktariem braukāju. Es eju uz draudzi, staigāju uz draudzi, bet bija tik grūti, kad es nevarēju pat piecelties no gultas un atvērt acis bez kumelīšu tēju mazgāšanas. Un tas bija tāds diezgan grūts laiks. Es gulēju 24 stundas. Es nevarēju ēst neko. Man pat neko negribējās. Es nogulēju mēnesi. Jā, mēnesi es nogulēju slimnīcā, un pēc mēneša tā kā viss sadzied, viss sasmērēts, viss sadzīja, un pēc mēneša es iznāku ārā, pēc divām nedēļām man atkal viss ir tāds pats, kā man bija. Un atkal daktars teica, ka uz slimnīcu jāiet, un mana pieredze rāda to, ka nu, tas nekad nepalīdz. Ja tas nepalīdzēja pirmo reizi uz ilgāku laiku, tad tas arī nepalīdzēs tagad. Un es vienkārši teicu, Dievs, tu esi mans ārsts, tu mani ārstē, dari, ko tu gribi. Un es turpināju iet uz draudzi, un es gulēju, protams, es gāju pie ārsta, viņš man tur visur, kur viņš tik man nesūtīja, un manas analīzes uzrādīja tikai vienu, visi normas robežās, ar tevi visi kārtībā. Kaut gan es ieeju pie ārsta, un ārsts redz, kad es esmu ļoti slima, bet ar ko? Es tā arī man diagnoze nav noteikta. Un tas bija februāris. Nu jā, un es tāpēc pusgadu sanāk. Es pusgadu nostaigāju. Trīs mēnešus jau padevos pa slimnīcām pārstiem. Trīs mēnešus vienkārši gulēju mājās. Klausījos kristīgo mūziku. Un visu, ko es biju spējīga darīt, tas ir uztaisīt putru. Tā bija vienīgā lieta, no kā man nebija alerģijas, no miežu putras un nedaudz sāli. Un, jā, un es viņu ēdu un vēl paipalolas. Viss. Tā bija mana diēta uz pusgadu. Es gāju uz ielu, ejot uz draudzi, es gāju uz ielu ar lakatiņu ap kaklu, ar saules brillēm uz acīm, vai saule spīdēja vai nespīdēja. Rokas centos vai nu cimdos vai nu kabatās likt, jo nu, tās cilvēki, ka to redzēja, viņi vienkārši šausminājās un domāja, ka nu, man tur šausmīgas slimības lipīgas ir un vienkārši attālumā gāja tā kā riņķī. Un tajā laikā es vienīgais, ko biju spējīga lūgt, tas bija tēti, tu esi mans ārsts, es no tevis neatkāpšos un neatteikšos. Jā, tā kā tas bija tas laiks un bija cilvēki, kas atnāca un prasti teica, ka nu, kad varbūt jāiet tā kā tas, ka es esmu pie Dieva, varbūt tas tāpēc ar mani notiek. Un viņa teica, varbūt, ja tu aiziesi prom no Dieva, tad tev tas vairāk nebūs. Un man tā, es esmu nodzīvojis jau labu laiku. Labu laiku es nodzīvojis, un mana atbilde bija tikai tāda. Es nekur neko neesmu citur redzējis tik labu un tik spēcīgu kā Dieva tēvu. Man nav citur, kur iet. Jā. Es aizēju no Dieva, es vispār pazūdu. Man nav vairs nekur citur, kur iet, jo nekur citur tev nepalīdzēs. Es esmu bijusi visādās Silvas metodēs un visādos menedžmentos un veselības kursos un visur, kur es esmu gājusi, tas man nekad nav palīdzējis. Tas palīdzēja uz kādu laiku. Un pēc tam viss atkal no sākuma. Un tas nebija ilgstoši. Un vienīgais, ko es pati sapratu arī tajā laikā, kad Dievs man dod spēku izturēt līdz galam, lai arī kam es eju cauri, lai arī cik grūti tas man ir. Un pēc tam 6 mēnešiem mēs braucu uz vienu konferenci. Un tur bija Miranda Nelsone. Jā, es nezinu, viņa pravietis vai kas viņa ir. Un viņa pēdējām lūkšanām viņa lūdza un viņa teica, tu tiec atbrīvots no aknas vēža. Un mani iekšā pilnīgi kaut kas mainījās, kā es saku, joknula, es nezinu citu vārdu, vienkārši sajūta tādi, kā izmainījās. Un lai arī man tā alerģija vēl aiz vien bija un nekas, bet es gāju priekšā un teicu, jā, es pieņemu to, ka es esmu dziedināta no aknu vēža. Un pagāja pēc tā laika, pagāja vēl 6 mēneši, jā. Un es gāju ticībā, es gāju kalpojas draudze, es gāju strādāju, es padevos visam, neskatījos uz saviem fiziskajiem apstākļiem, es dzīvoju tā kā normāls cilvēks, cik nu vien es varēju, un gāju un darīju, strādāju, un svētdienu skolu es otru pusgadiņu atstāju, jo es vienkārši nebiju spējīga. Un, jā, un pēc tam, martā, man bija pēdējā reize, kad man vispār bija alerģija. Es tagad esmu jau gadu pilnīgi galīgi dziedināta, varu ēst, ko gribu. Nav nekādu ierobežojumu, nekas neatgriežas. Tāda esmu priecīga. Tieši tajā laikā arī es ļoti, ļoti tā kā varēju pietuvināties Dievam, jo man nebija nevis ko citu cerēt, un Dievs mani aplēja ar tādu ļoti lielu mīlestību un prieku, tādu, kādu es nekad mūžā vēl neesmu redzējusi. Un Bībelē ir tie vārdi, kad Dievs man tā aizrāva, ka man nekas cits vairs neapmier, nu, nekas cits nav vajadzīgs. Un tad es sapratu, tad, kad man atnāca, tā kā šī mīlestība pārnāca pār mani šis prieks, šis miers, neskatīties uz apkārtējo pasauli, man bija pilnīgi, nu, Man liekas, varētu teikt gan rīz vai kā paradīzes dzīve, ja, ka tu redzi tikai garīgas lietas, ka tu gribi samīļot cilvēkus, un ja tu redzi, ja cilvēks cieši ar kaut kādām problēmām, tieši tajā laikā man bija ļoti tā veselības lietas, un tad es lūdzu un iepriecināju viņu un devu daudz mīlestības, tāpat kā man, ejot uz draudzi, šajā laikā es ļoti, ļoti saņēmu ļoti daudz mīlestības. Un man liekas, ka tas ir arī viens no atslēgām, kāda ir, kad tu dziedināšanu saņem tad, kad tu saņem arī daudz mīlestības. Un pareizas mīlestības, ka tā mīlestība nāk no brāļiem un māsām, ka tā mīlestības motīvs ir, es tevi mīlu tikai tāpēc, ka Dievs tevi mīlu tādu, kādu tu esi. Un tas ir arī mans, nu, tā ir mana vislielākā dziedināšana, pieredze, kāda man ir, un es esmu pateicīga Dievam, kad viņš man nav atlaidis, un es lūdzu, lai viņš man, lai es nekad viņu neatlaižu, un no šīs pieredzes arī, kad, nu, nepadodaties, neapstājieties, ejiet uz priekšu.
Jā, varbūt tu arī, Var vairāk pastāstīt par to, jā, tu teici, ka tu esi kaut kādas reizes tā kā atkāpusies no Dieva, un iespējams, ka tev varbūt arī klausās cilvēki, kuri arī ir, nu, tā kā atkāpušies, zinat, un viņi projām varbūt klausās Latvijas kristīgo radio, un tas ir kā pēdējais salmiņš kaut kas, un pie kā turēties, un varbūt kaut kāds sarūgtinājums uz, mācītājiem, citreiz varbūt cilvēki aiziet no draudzes, aiziet no Dieva, bet jā, es domāju, tāpēc radio ir tāds laba iespēja, kur vai sniegt dažādus cilvēkus dažādās situācijās. Varbūt tev no savas pieredzes, man patīk jautāt cilvēkiem tieši cilvēku pieredzi, kā var tikt atpakaļ, kā tu tiki atpakaļ, kāpēc tu varbūt aizgāji, kas tev palīdzē tikt atpakaļ, kā, ko tu tā kā varētu teikt cilvēkiem, kuriem varbūt ar līdzīgā situācijā. Kas ir tas atrisinājums?
Manā gadījumā es aizgāju tāpēc, ka pārtroku attiecības ar vecākiem. Un man bija brīvība. Es varēju izvēlēties. Iet uz draudze, neiet uz draudze. Un tajā laikā es sāku tikties, protams, ar puišiem. Un man bija puises, un es satikos, un viņam draudze, nu, ne, viņš nebija kristietis. Un man jau neviens nestāstīja, ka tur nevara kristiet, nu, kad neēra kristiet, es domāju, ka es viņu atgriezīšu, un kā jau kristietībā notiek, ka Dievs visu varēs, un Dievs visu darīs, un vislielākais tas, kas man laikam iegās, tā bija nepacietība. Tā bija nepacietība uz lietām, ko Dievs tā kā apsola un liek, nu, lūdz mūs sagaidīt to, nevis skriet pašam, un darīt, un mana kļūda bija tajā, kad es skrēju pati un centos izpatikt pati visur. Un tā es arī aizgāju no viņa sākos tā kā visādi jauniešu pasākumi, un svētdienas jau vairs nebija tik nozīmīgas, nu, jo viņas taču ir katru nedēļu, un tu taču var aiziet uz nākošo, un tā doma aiziet uz nākošo, tā arī viņa pazuda. Mm-hmm. Un tad tu tiki ievilkts, tad es pārreizāk sakot, tiku ievilkta tajā ikdienas ritmā, jā, ka sestdiena, svētdiena tā ir, tas ir laiks ar ģimeni, tas ir izbraukumiem laiks, un tā arī svētdiena pazuda. Un, bet, nu, Dievs tur kaut kur vienmēr bija, jo tā Pāvela vēstule romiešiem 12. Nodaļa man visu laiku ir pavadījusi. Tas ir vienīgais celmiņš, laikam, pie kā arī es turējos. Tas bija viss pilktākais. Un, jā, es pavadīju tur, tā es to pareicināšu, 12 gadus. Jā, es biju atkritus senāk 12 gadus.
Tik ilgi,
jā. Protams, piedzima bērns un viss sāka.
Bija precējusies arī, jā?
Jā, es biju precējusies.
Un tos vīrs nebija ticīgs, saprot, jā?
Nebija.
Tu biji ticīgi, praktiski tas viss notikās tāpēc, ka nebija tā kā pareiza izvēle, jā?
Jā.
Kuru cilvēku. Tā kā arī mēs noteikti varam klausītājiem tāpēc arī piebilst, lai es domāju, ka to arī ieteiktu, ka lai ļoti uzmanās ar ko, lai lūdz Dievu, lai sagaida īsto cilvēku, lai nav pārsteidzīgi lēmumi, kuri pēc tam var atsaukties uz ilgiem gadiem kaut kādā, nu, nepareizā virzienā.
Nu, jā, man, protams, to viss pārdzīvojot, tā kā arī pieredze pie tā visa ir šī nepareiza izvēle, jā, tieši tā, jo tur, kur būs tavs vīrs, tur būs arī tu pati. Teiksim tā, un ka tu nevari izvēlēties, tu gribēsi, protams, būt kopā, jo Dievs saka, esiet uzticīgs saviem vīriem, un vīri esiet uzticīgs savām sievām, bet vairāk,
vīrs, nu, ir, vīrs ir galva,
jā, viņš ir galva, viņš ir noteicējis, un mēs pakļaujamies, jo tā ir Dieva griba, gribam mēs vai to nē, un tas, kad izvēlēties vīru, nu jā, es ļoti ieteiktu, ka tas ir no tās pašas draudzes, un lai viņš arī būtu tā kā degošs, tikpat degošs kā tu. Un man ir tāda situācija, kad vīrs tic, it kā tagad tic, bet viņš tic pavisam kaut kam citam. Jo viņš man ticēja visām ezotēriskām lietām un
okultismas, jā.
Jā, jā, visus to pusīti, NLO un tādas lietas. Nu, vot, un es arī tos sāku pievērsties, bet, nu, man tā kā līdz galam tas, nē, man ļoti pārklājās ar to pieredzi, kas man bija bērnībā. Un tas vīrs, ka es vīri izvēlējos nepareizo, to es sapratu vēlāk, bet, nu, es centos nodzīvot ar viņu, cik vien iespējams var, un centos arī tā kā lūgt par viņu, tik, cik no es sapratu. Un, Nu jā, bet mēs vienkārši sanāca tā, ka dzīves otrajā pusē mēs sākām vilkt katrs uz savu pusi arklu. Es gribēju vairāk tuvoties Dievam tēvam, bet viņam vairāk interesēja šī pasaule. Viņš gāja, kā jau es pieminēju, visādos menedžmentos un visā kaut kā citā, tikai ne Dievā. Un es pamanīju vienu to ļoti lielu, ļoti interesantu lietu, kad viss ir gandrīz īsts, gandrīz paties. Principi tie paši un ļoti grūti ir atpazīt, ja tu to nezini, nu, personīgi. Nu jā, un tāda lieta, ka ar to vīri izvēle, ar to otru pusīti izvēle, jā, man iegāz tas, ka es nesagaidīju. Tāpēc mana iekšējā vēlme visiem ir, un man arī vajag. Mm-hmm. Un es ieteiktu visiem jauniešiem, ko es arī jā. Tagad
ne tikai
saku,
jauniešiem,
bet
es domāju,
arī, jā, arī vecākiem.
Cilvēkam, kurš vēlas, jo, man liekas, mēs jau visi vēlamies aprecēties un to otro pusīt atrast, un tas ir, nu, kā parasti saka, tas ir otrs svarīgākais lēmums pēc Kristus jā. Pieņemšanas, ar ko tu savieno savu dzīvi, jo tas tev ietekmēs visu savu mūžu. Un jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, varbūt saki, jā, kas tev, pēc savas pieredzes, es domāju, ka tu vari iedrošināt jebkuru cilvēku, kas arī kaut kādā situācijā varbūt priekšā, un viņš klausās tagad un domā, vai man savienoties ar šo cilvēku vai nesavienoties, kā atšķirt to?
Nu, kā man pašlaik svētais, kad es mācu un ko viņš stāsta, es vienu laiku, lūdzu, saku, Dievs, man vajag, es gribu otru pusīti, protams, ka es gribu klalpot tev 100%, ne 30, ne 60, ne 90. Un Dievs man, viņš atvēra man Bībelē vienu vietu, kur ir teikts, neprecieties ārpus un tā kā savas tautības, nedodiet citiem savus dēlus un savas meitas citām tautām. Un man tas atklājās tādā, nozīmē, kad ne tikai tauta, bet arī reliģija, ticība, jā, uz kurieni viņš iet, ka to visu vienkārši skatīties, lai jums ir vienāds redzējums. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir tas, ko es arī gaidu, ko es cenšos sagaidīt. Un otra lieta, kas man tā ļoti, viņš saka, ka lūdziet zīmes man, zīmes, apstiprinājums. Un es Dievam tēvam lūdzu, es saku, nu kāda zīme būs? Un no sākuma es domāju, ka man pašai tā ir jānosaka. Un tad es izdomāju, ka tā ir kaut kāda lieta, ko viņš izdarīs. Un kādu dienu, klusējā laikā ar tēvu, mana galvā skan, tā, es arī domāju, Dievs lūdzu par Dievs tēvs, nu, es tev lūdzu par savu vīru, un lai viņš darītu to, nu, šo lietu, un man atnāk, kad ļoti skaidrā balsī, viņš tev izdarīs to un to. Ne to, ko es gribēju, ne to, ko es sagu, nu, tā kā vēlējos, bet tieši to, ko, tā kā Dievs, viņš saka, tā būs tā zīme, kad viņš ir tavs vīrs. Un tas ir sagaidīt un lūgt un cerēt vispirms uz Jēzu, gaidīt kopā ar Jēzu. Jo tas, kad es biju pašķīrusies, man bija arī kaut kādas starp attiecības, bet es sapratu to, ka man tas nedar, man to vispār nevajag, tas vispār nav pareizi. Un tad es pieliku visam punktu un teicu, nē, Jēzu, es ar tevi, lai arī kā būtu, es neuzķeršos uz savas miesas vēlmēm, jo vairāk tajā laikā pār mani valdīja miesa. Miesa būt samīļotai, miesa, kura griba tā kā uzmanību, un tas viss tā kā ir miesas vēlmes, un ļoti, ļoti lielu uzmanības saņem arī draudzē no cilvēkiem, un tādā veidā man kaut kā arī tā kā atņēmās tā vēlme viņu iegūt to mīlestību, tās attiecības tā kā ārpus draudzes, kaut kur no svešiem cilvēkiem.
Nepareizā veidā.
Jā, nepareizā veidā, jā. Nepareizā veidā, un man tas ļoti patikās, jo tas bija patiešām tīri ar pareizu motivāciju, un es sapratu to, kad es gribu iet šo ceļu. Kad, lai būtu šī šīs attiecības tēvs, es nododu sevi tev, un simtprocentīgi tēvs, paldies, ka tu dod zīmi man par to, kas būs, kā, ko darīs mana otrā pusīte, nu, tas ir vienalga, tas ir katram savs, un tas nav nozīmīgs, kāds tas ir. Un otra lieta, kad vienkārši bezprātīgi, kāpēc arī draudz ir vajadzīgi, es domāju, tāpēc, ka tas ir pareizs avots, kur tie iegūsti tīru mīlestību, ko tētis vēlas katram cilvēkam dot, un uz ko mēs visu laiku tiecamies, un tas ir arī viens iemesls, kādēļ es gribēju apprecēties, jo man bija uzskats tāds, ka es apprecēšos, viņš mani mīlēs, es viņu mīlēšu, un mums būs abiem labi, jā, bet, nu, šis plāns tā kā nedarbojas nevienā veidā, nu, jā, tā kā es iedrošinu jūs gaidīt, esiet pacietīgi, pieņemiet lēmumu pavadīt vairāk laiku ar Dievu, lasot Bībeli, lūdzot, tas viss nav grūti, un vienkārši esiet atklāti, ejiet pie tēva un sakiet, man ir tāda problēma, un Dievs tēvs lūdzu palīdz man, vai nu atbrīvo mani no tās, vai nu dod man otru pusīti. Un tā bija, tas ir, tā ir tā lieta, kas tā kā man ļoti nostiprināja, tas, kad iet meklēt dzīvu Dievu. Mm-hmm. Vispirms, un es sajūtu, man šogad ir tāds sirsniņu gads, es viņu sākāju, visur apkārt, kur vien brauc, man ir sirsniņas, un es saprotu to, ka Dievs tagad, viņš saka, vot tagad tu esi gatava mīlēt, un tagad tu esi gatava mīlēt, bez noteikumiem, bez visādiem tā kā blakus motīviem, ja, ka tu esi gatavs tīri, ka tu iemīlēsi Jēzu tīri, un ka tu esi gatavs mīlēt tīri otru cilvēku, tad tu esi arī gatavs otrai pusītei. Jo līdz tam laikam, es domāju, ka tur ir ļoti daudz egoismu, un tādēļ arī mēs nepiepildam viens otra vajadzības, kuras mēs uzliekam uz otru cilvēku, un tāpēc mums arī tās attiecības beigās izjūk.
Mm-hmm. Jā, mūsu laiks ļoti strauji beidzās raidījuma, tāpēc vēl pēdējais, varbūt, Maura, tu vari kaut ko novēlēt radio klausītājiem sakarā ar to, ko mēs runājām, ar savu dzīvi, ar to, ko tu esi piedzīvojusi, ko tu varētu no sevis tā kā nodot klausītājiem tādu vēlējumu, kas ir tavs.
Manu elementu.
Jā.
Sāksim ar to, kad slavējiet Dievu mājās, skaļi, spilvenā bļaujiet. Tas bija viens no ceļiem, kas man tā kā pilnīgi galīgi atvēra jaunu pasauli. Un ja jūs prasīsiet, kāpēc es tā domāju, tāpēc, ka Dāvids, viņš dejoja, kāds, nedariet to uz ielas, mājās arī ne, bet vienkārši esiet neprātīgi, neskatīties uz apstākļiem. Mans elements ir, kā es iegūstu visu brīvību, ko man tēts atklājis, ir, es neprātīgi viņu slavēju.
Mm-hmm.
Ar balsi, no sirds, aizmirst, kas tur apkārt notiek, un vienkārši slavējiet, priecājieties par visu. Es zinu, kad ir mirkļam ļoti grūti priecāties, un tāpēc raudiet pilnus pilvenus, kamēr varat no viņa izmiegt visas savas asaras, noteikti. Tas ir otra lieta, ko es no sevis varu novēlēt. Un vēl lasiet Bībeli, jo viņš Svētais Garš jums vienmēr atgādinās katru nodaļu, katru pantu un apstiprinās visu, kad jūs ejat cauri dzīvei. Un viņš ir tik mīļš, ka viņš to darīs lēnām un mierīgi.
Jā. Paldies, Laura. Laiks tiešām ir aizsteidzies ļoti strauji un ātri. Jūs klausījāties raidījumu, būsim kopā, to vadīju es Kaspars Žavners, un šodien es sarunājos ar Lauru Strazdiņu, un šobrīd saku jums visu labu.